Šādi tika ieskandinātas kārtējās baroka mūzikas dienas, kas jau 9. Gadu pēc kārtas vasaras nogalē senās mūzikas cienītājus pulcē Rēzeknē un Stirnienē. Baroka mūzikas festivāls ir jau kļuvis par iecienītu pasākumu Latgalē.
Man vienmēr paticis ir baroka mūzikas dienas, un man ļoti patīk, ka viņām ir šāda pieeja, tādu brīvu noskaņu. Jo šajos 9 gados es esmu uzzinājusi ļoti daudz par baroku kā tādu, gan par tiem instrumentiem. Tas ir brīnišķīgi, ka viņi jaunus māksliniekus aicina, ka ir sadarbība ar vietējiem. Tiešām, kā teica, tad galma, dzīve, ainiņas, jā, tu aizpildi citā pasaulē.
Nu, ļoti jauki.
Vai katru gadu ejat uz baroka dienām?
Jā, nu es gadi trīs tikai Rēzeknē dzīvu.
Kas tieši piesaista šajā mūzikā?
Nu vispār es mīļu mākslu. Apmeklēju visus koncertus, izstādes.
Man patīk, ka tu baroka mūzikas katru gadu apmeklēju. Nomierina.
Šādi mums atzina pēc koncerta satiktie mūzikas cienītāji. Baroka mūzikas dienas ilgst visu šo nedēļu, un šogad tās pieskandina nevien jauno koncertzāli jeb Latgales vēstniecību Gors, bet arī Latgales kultūrvēstures muzeju un, protams, pasākuma idejas autores Rēzeknietes Ilzes Grudeles iecienīto Stirnienes Svētā Laura Romas katoļu baznīcu, kur izskanēs arī noslēdzošais festivāla koncerts šo svētdien 15. septembrī.
Nu jau 13 gadus baroks ir tā mūzika, ko es diendienā spēlēju, ko es esmu studējusi Šveicē, gan Ženēvā, gan pēc tam Bāzelē.
Kā skaidro Ilze Grudele, baroks esot pārējais posms no stingrās renesances uz romantiku. Un šī gada festivāls ir veltīts tieši Nīderlandes baroka mūzikai ar devīzi Es redzēju jauno tiltu.
Kāpēc tilts? Nīderlanda jau saistās ar tiltiem, tur jau ir daudz ūdeņu un tāpēc ir tie tilti. Un arī šo te kontaktu tilti, ko mēs veidojam starp mūziķiem satiekoties.
Kā atklāja viena no festivāla organizētājiem Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas lektore Inese Pāvule, šogad festivālā uzstājas 15 mākslinieki, nevien no Latvijas, bet arī no ārzemēm.
Tie ir Nīderlandes dziedātāji Hugo Nessens un Josts Vanderlindens, kas jau mūsu skolā bija pirms 2 gadiem un arī uzstājās baroka mūzikas dienās. Tagad viņi atgriežas.
Īpaši ir izceļams arī festivāla viesis mūsdienu komponists Franks Kazanova, kurš raksta mūziku baroka stilā.
Šogad mums programmā ir 4 koncerti, 3 dažādas programmas. Muzejā tiks atklāta arī izstāde.
Bet cita starpā šogad baroka mūzikas dienu ietvaros senās mūzikas cienītājiem tika piedāvāta arī pirmo reizi vesela solo koncertu programma uz kāda sena instrumenta.
Tas ir īstenībā ļoti specifisks un interesants instruments. Tas ir angļu klavesīns. Viņu sauc par virģinālu.
Atklāja jaunā virģināliste Gertruda Jirjomenko. Šis senais instruments Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolē ir dāvinājums no Šveices.
Man prieks, ka cilvēki dzirdēju angļu virģinālu. Pirmkārt, viņš pat kā viņš izskatās, viņš ļoti atšķiras no citiem klavesīniem, bet viņam ir ļoti īpaša skaņa, īpašs tembrs.
Pēc koncerta stāsta arī otra jaunā māksliniece Darja Zemele, kas tāpat kā Gertruda šogad seno mūziku Erasmus programmas ietvaros brauc studēt uz ārzemēm. Festivāla idejas autore Ilze Grudule atzīmē, ka Rēzeknes un Stirnienes publika pa šiem 9 gadiem ir kļuvusi daudz izglītotāka senās mūzikas jomā un ir izveidojusies arī kāda īpaša saikne.
Viesmākslinieki arī atzīmē, ka publika tiešām uzmanīgi klausās un ir prieks dalīties, jo tā komunikācija nenotiek tikai uz principiem mēs uz skatuves jūs zālē un komunikācija jau notiek kaut kādos citos līmeņos un to var sajust.
Nākamgad baroka mūzikas dienās gaidāms neviens vien pārsteigums.
Veltījums būs mītelam. Mēs tam gatavamies jau kopš 2 gadiem mēs uz šo te pasākumu ejam un plāni ir lieli un es ceru, ka mums izdosies īstenot visas ieceres.
Atklāja Ilze Grudule uzsverot, ka 10 gadi priekš festivāla ir jau tieši šām vērā ņemams vecums. Renāta Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.